Գլուխ 13-րդ Եղանակի փոփոխություն Քենեդիի տենդը Դոկտոր Ֆերգյուսոնի բժշկությունը Ուղևորություն երկրի վրայով Իմենգոյի ավազանը Ռուբեհո լերը 6000 ոտնաչափ բարձրության վրա Դադար Գիշերը հանգիստ անցավ Բայց հաջորդ օրն առավոտյան զարթնելիս Քենեդին սկսեց գանգատվել հոգնածությունից եւ տենդից։ Եղանակը փոխվել էր։ Երկինքը ծածկված էր խիտ ամպերով, թվում էր թե հեղեղ է լինելու։ Զունգոմերոյի շրջանը, որտեղ նրան գտնվում էին, տխուր երկիր էր։ Այդ շրջանում անվերջ անձրևներ էր տեղում, բացառությամբ հունվար ամսի մի 15 օրվա։ Քիչ հետո սկսեց տեղատարապ անձրևը։ Ներքևում առանց այն էլ փշոտ մացառներով եւ պատուտակներով ծածկված ճանապարհները անանցանելի էին դառնում, վայրկենապես գոյացած հեղեղի հետևանքով, որին բնիկները նուլա են անվանում։ Օդում շատ որոշակի զգացվում էր ծծմբաջրացնի գոլորշիացում, որի մասին գրել էր կապիտան Բյուրտոնը։ «Համաձայն նրա պատմածի», ասաց դոկտորը, «կարծես յուրաքանչյուր թփիտակ մի դիակ է պահված, եւ իմ կարծիքով նա իրավացի է»։ «Ինչ զզվելի երկիր է», ասաց Ջոն։ «Տեսեք, ինձ թվում է, թե միստր Քենեդին այստեղ գիշերելուց հետո այնքան էլ լավ չի զգում իրեն»։
«Իսկապես, բավական ուժեղ ջերմում եմ», պատասխանեց որսորդը։
«Բոլորովին զարմանալի չէ այդ, սիրելի Դիկ. Մենք գտնվում ենք Աֆրիկայի ամենից վատառող շրջաններից մեկում, բայց երկար չենք մնա այստեղ, դե ուրեմն մեկնենք»։ Ջոն ճարպիկ շարժումով խարիսն ազատեց և սանդուղքի վրայով բարձրացավ զամբյուղը։ Դոկտորն իսկույն բոցարձակը վառեց ու Վիկտորիան վերսկսեց թռիչքը, անձնվելով բավականին սաստիկ քամուն։ Մշուշի միջից հազիվ մի քանի խրճիթներ էին երևում։ Երկիրը փոխում էր իր տեսքը։ Աֆրիկայում հաճախ է պատահում, երբ մի վատառող շրջան սահմանակից է լինում բոլորովին առողջարար շրջանի։ Քենեդին ըստ երևույթին տանջվում էր։ Ջերմը ազդում էր նաև նրա ուժեղ օրգանիզմի վրա։
«Ինչ ժամանակ է հիվանդանալու», ասաց շոտլանդացին, ծածկվելով վերմակով և պարկելով վրանի տակ։
«Մի փոքր համբերություն, սիրելի Դիկ», պատասխանեց դոկտոր Ֆերգյուսոնը։ «Հավատացած եղիր, որ շուտով կարողջանաս»։
«Կարողջանամ, երանի այդպես լինի, Սամուել. Լսիր, եթե քո ճանապարհորդական դեղարկղում մի որևէ դեղ ունես, որը կարողանա ինձ ոտքի կանգնեցնել, տուր ինձ անմիջապես, ինչպիսի դեղ էլ որ լինի, աչքերս փակ կընդունեմ»։
«Դեղից ավելի լավն ունեմ, սիրելի Դիկ. Քեզ կտամ այնպիսի հակադողոցային մի բան, որը բոլորովին ձրի կնստի»։
«Ինչ ես ուզում անել»։
«Շատ պարզ բան. Մենք շուտով կբարձրանանք մեզ թրջող ամպերից վեր և կազատվենք այս վատառողջ մթնոլորտից. Սպասիր մի 10 րոպե, մինչև որ գազն ընդարձակվի»։
10 րոպե չանցած օդագնացները արդեն բարձրացել էին օդի խոնավ շերտերից վեր։
«Մի քիչ էլ սպասիր, Դիկ, և դու կզգաս մաքուր օդի և արևի բարերար ազդեցությունը»։
«Այ քեզ դեղ», ասաց Ջոն։
«Հրաշք է պարզապես»։
«Ոչ թե հրաշք է, սիրելիս, այլ շատ բնական»։
«Որ բնական է, դրանում բոլորովին չեմ կասկածում»։
«Ես պարզապես Դիկին տանում եմ մաքուր օդի մեջ, այնպես, ինչպես վարվում էին հիվանդների հետ Եվրոպայում»։
«Ուրեմն մեր օդապարիկը դրախտ է», ասաց Քենեդին, որ արդեն իրեն ավելի լավ էր զգում։
«Ամենայն դեպս մեզ այնտեղ է տանում»,
պատասխանեց Ջոն, լուրջ դեմք ընդունելով։ Հետաքրքիր տեսարան էին ներկայացնում այդ րոպեին զամբյուղի ներքև կուտակված ամպերը։ Բարձրանում էին մեկը մյուսի վրա, խառնվում միմյանց և շքեղորեն շողշողում արևի ճառագայթների տակ։ Վիկտորիան հասավ 4000 ոտնաչափ բարձրության։ Ջերմաչափը ցույց էր տալիս ջերմության մի քանի աստիճանի իջեցում։ Երկիրն այլևս չէր երևում։ Մոտավորապես 50 մղոն դեպի արևմուտք բարձրանում էր Ռուբեհո լեռան ձյունապատ գագաթը։ Նա կանգնած էր Ուգոգո երկրի սահմանի վրա, երկարության 36 աստիճան 20 րոպեի տակ։ Քամին փչում էր մի ժամում 20 մղոն արագությամբ, բայց ուղևորներն այդ արագությունը բոլորովին չէին նկատում։ Ոչ մի ցնցում չէին զգում, նույնիսկ օդապարեկի շարժումը չէր նկատվում։ 3 ժամ հետո դոկտորի գուշակությունը իրականացավ։ Քենեդին այլևս ոչ մի դողոց չէր զգում եւ ախորժակով նախաճաշեց։
Իսկապես որ այս բժշկությունը քինաքինայից ավելի ազդեցիկ է, ասաց նա գոհ տրամադրությամբ։
Գիտեք ինչ, ծերությանը սորերին անպատճառ կգամ այստեղ, ասաց Ջոն։
Առավոտյան ժամը 10-ի մոտ եղանակը պարզվեց։ Ամպերի մեջ ճեղքվածք առաջացավ։ Երկիրը նորից երևաց։ Վիկտորիան անզգալիորեն իջնում էր։ Դոկտոր Ֆերգյուսոնը փնտրում էր օդի մի այնպիսի հոսանք, որ նրանց դեպի հյուսիս արևելք տաներ, եւ այդպիսին գտավ երկրից 600 ոտաչափ բարձրության վրա։ Երկիրը բազմաբլուր եւ նույնիսկ լեռնային էր դառնում։ Զունգոմերոյի շրջանը չքանում էր արևելքում։ Այդ լայնության վրա աճող վերջին կոկոսյան արմավենիներով։ Քիչ հետո լեռների գագաթները ավելի սուր տեսք ստացան։ Այս ու այնտեղ բարձր սարեր էին երևում։ Պետք էր մեծ զգուշություն նրանց չբախվելու համար։
«Վտանգավոր ժայռերի մեջ ենք», ասաց Քենեդին։
«Հանգիստ եղիր, Դիկ, չենք բախվի նրանց»։
«Բայց պետք է խոստովանել, որ ուղևորության շատ գեղեցիկ ձև է այս»։ Իսկապես դոկտորը օթապարիկը ղեկավարում էր զարմանալի հմտությամբ։
«Գիտեք ինչ, եթե մենք ճամփորդեինք սովորական միջոցներով այս ողողված հողի վրայով», ասաց Ֆերգյուսոնը, «կխրվեինք ցեխի մեջ, եւ Զանզիբարից մեկնելուց հետո մեզ տանող կենթանիների կեսը կկոտորվեր հոգնածությունից, իսկ մենք ինքներս նման կլինեինք ուրվականների եւ կընկնեինք հուսահատ դրության մեջ, բացի այդ անվերջ կռիվների մեջ կլինեինք մեր ուղեցույցների ու բեռնակիրների հետ. Ցերեկը մեզ կտանջեր խոնավ անտանելի խեղդող տոթը, գիշերը հաճախ անտանելի ցուրտն ու մոծակները, որոնց խայթոցները ծակում են նույնիսկ ամենահաստ կտավն ու մինչև խելագարության հասնում մարդուն. ավելացրեք նաև գիշատիշ գազաններն ու վայրենի բնիկները»։
«Չէի ցանկանա ենթարկվել այդ փորձության»,
անկեղծ շեշտով ասաց Ջոն։
«Ես բոլորովին չեմ չափազանցնում», շարունակեց դոկտորը։ «Երբ մարդ լսում է այդ երկրներով անցնող ուղևորների պատմությունը, աչքերը լցվում են արցունքով»։
Ժամը 11-ի մոտ Վիկտորիան սավառնում էր Իմենգո ավազանի վրայով։ Բլուրների վրա ծրված գյուղերի բնիկները զուր էին սպառնում օթապարիկին իրենց զենքերով։ Վերջապես օթագնացները հասան Ռուբեհո լեռան նախընթաց վերջին բարձրություններին, որոնք Ուրիզարա լեռների երրորդ և ամենաբարձր շղթան են կազմում։
«Ուշադրություն», ասաց դոկտոր Ֆերգյուսոնը։ «Մոտենում ենք Ռուբեհո լեռանը, որ տեղական լեզվով նշանակում է քամիների ուղի. ավելի լավ կլինի, եթե բարձրից անցնենք նրա սրածայր գագաթները. Եթե իմ քարտեզը ճիշտ է, պետք է բարձրանալ 5000 ոտնաչափից էլ ավելի»։
«Միթե հաճախ պետք է թռչենք այդպիսի բարձր շերտերով», հարցրեց Քենեդին։
«Ոչ, ըստ երևույթին Աֆրիկայի լեռներն ավելի ցածր են, քան Եվրոպայի և Ասիայի լեռները, իսկ Վիկտորիան նրանց վրայով էլ շատ ազատ կարող է թռչել»։
Կարճ ժամանակում բոցարձակի ջերմության ազդեցության տակ գազը ընդարձակվեց, և օթապարիկը շատ զգալի կերպով վեր բարձրացավ։ Գազի ընդլայնումը ոչ մի վտանգ չէր սպառնում ուղևորներին, քանի որ օթապարիկի ընդարձակ ծավալը միայն 3/4 էր լցված։ Ծանրաչափ 6000 ոտաչափ բարձրություն էր ցույց տալիս։
«Երկար ժամանակ կարող ենք այդպես բարձրանալ»,
հարցրեց Ջոն։
«Երկրի մտոլորտը 6000 տուած բարձրություն ունի»,
շարունակեց դոկտորը։
«Մեծ օթապարիկներով կարելի է շատ բարձր թռչել. այդպիսի փորձ կատարեցին Բրիոշին և Գեյ Լյուսակը, բայց նրանց բերանից ու ականջներից արյուն գնաց. օդի պակասության պատճառով շնչելը դժվարանում էր. Մի քանի տարի առաջ երկու անվեհեր ֆրանսիացիներ, Բարալն ու Բիքսյոն, նույնպես հանդգնեցին շատ բարձր թռչել, բայց օթապարիկը պատրվեց»։
«Ու նրանք ընկան»,  ընդհատեց նրան Քենեդին։
«Իհարկե, բայց այնպես ընկան, ինչպես այդ վայել է գիտուններին, առանց մի որևէ վնաս կրելու»։
«Դե, պարոն, այդ գիտուններ», ասաց Ջոն։
«Եթե ձեզ դուր է գալիս, կարող եք նրանց նման ընկնել, բայց ես, որ մի անուս մարդ եմ, ավելի լավ եմ համարում ոսկե միջին ընտրել, ոչ շատ բարձր, ոչ շատ ցածր. կարիք չկա չափազանց փառասեր լինել»։
6000 ոտաչափ բարձրության վրա օդը զգալիորեն նոսրացավ։ Հնչյուններն ավելի դժվար էին փոխանցվում։ Ձայնն ավելի ցածր էր լսվում։
Ներքևի իրերն ավելի վատ էին երևում։ Միայն մեծ զանգվածներն էին նշմարվում անորոշ կերպով։ Մարդիկ և անասունները բոլորովին անտեսանելի էին դարձել։ Ճանապարհները բարակ թելի էին նմանվում, լճերը ջրափոսերի։ Դոկտորն ու նրա ուղեկիցները իրենց այնքան էլ նորմալ չէին զգում։ Արտասովոր ուժով օդի մի հոսանք նրանց քշում էր ձյունապատ գագաթների վրա, որոնք աչք էին կուրացնում։ Այդ լեռների խառնիխուռ ընդրությունը ապացույց էր ջրի կատարած դերին, աշխարհի գոյության սկզբնական շրջանում։ Արևը շողում էր զենիթում ու նրա ճառագայթները ուղահայաց ընկնում էին լերկ լեռնագագաթների վրա։ Դոկտորը վերցրեց այդ լեռների ճշգրիտ ուրվագիծը։ Լեռները կազմված էին 4 առանձին շղթաներից, համարյա միմյանց զուգահեռ, որոնցից հյուսիսայինը ամենից երկարն էր։ Շատ չանցած Վիկտորիան սկսեց իջնել Ռուբեհոյի հակադիր լանջով, թրջելով մուգ կանաչ անտառների վրայով։ Ապա երևացին կատարներ և հեղեղատներ, մի տեսակ անապատի մեջ, որ նախորդում էր Ուգորոյի երկրին։ Ավելի ցածր տարածվում էին դեղնած արևից խանձված դաշտեր։ Այս ու այնտեղ երևում էին վտիտ աղային բույսեր և փշալի մացառներ։ Մի քանի պուրակներ, հեռվում անտառի վերածվելով, գեղեցկացնում էին հորիզոնը։ Դոկտորը ցած իջավ և մոտեցավ երկրին։ Գցեցին խարիսխները։ Նրանցից մեկն իսկույն կառչեց մի մեծ վայրի թզենու ճյուղերին։ Ջոն անմիջապես ցած սահեց, իջավ ծառի վրա և զգուշությամբ ամրացրեց խարիսխը։ Դոկտորը բոցարձակը կիսավառ պահեց, որպեսի Վիկտորիան չկորցնի իր բարձրացնող ուժը և օդի մեջ կանգնած մնա։ Քամին գրեթե միանգամից դադարեց։ «Իսկ հիմա», ասաց դոկտորը, «սիրելի Դիկ, վերցրու 2 հրացան, մեկը քեզ, մյուսը Ջոյի համար, և երկուսով աշխատեցեք ճաշի համար քարայծի համեղ կտորներ բերել»։
«Դե, առաջ դեպի որսորդություն»,
բացականչեց Դիկը։ Շոտլանդացին զամբյուղից դուրս եկավ և իջավ ցած։ Ջոն, ծառի ճյուղերին կարչելով, Սկյուրի նման արդեն իջել և նրան էր սպասում, մարմինը ձգելով։ Երկու ուղևորների հեռանալու հետևանքով օդապարիկի բեռը թեթևացավ, ուստի դոկտորը բոցարձակը բոլորովին հանգցրեց։
«Տեսեք, սըր, առանց մեզ չթրչեք»,
բացականչեց Ջոն։
«Մի անհանգստանա, սիրելիս, մեր Վիկտորիան ամուր է կապված, իսկ ես կզբաղվեմ իմ հուշերը կարգի բերելով. Հաջողություն եմ ցանկանում, զգուշ եղեք. Ես այստեղից կդիտեմ շրջակայքդ ու որևէ կասկածի դեպքում կարաբինից կկրակեմ. այդ կլինի հավաքման ազդանշան»։
«Լավ»,
պատասխանեց որսորդը։